Vi får tørt vejr i dag og en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let skiftende vind. Nu er Cordua og Steno klar med deres ugentlige debatprogram i dag, blandt andet om VKO, regeringens retspolitik, om den har virket. God fornøjelse.
Den åbenlyse hashhandel er en krænkelse af de lovlydige borgere. Ordene er ikke mine, de stammer fra tidligere justitsminister Lene Espersen, der udtalte dem i 2003, hvorefter hun gav ordre til rydningen af Pusher Street på Christiania. Var det en god idé?
Det diskuterer vi lige om lidt i denne udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Men her til sidst i første time, så skal vi også tale om lobbyisme, et begreb, der i brede kredse omgivet af ret stor skepsis, må man nok have lov at sige. Til gengæld er politikerne på Christiansborg tilsyneladende overvejende stærkt begejstret for lobbyisterne. Politikerne mener, de bidrager positivt til den politiske proces. Det taler vi om med Martin Witt, ankerstjerne fra kommunikationsbyrået Advice, der står bag en ny undersøgelse.
Men altså først, så skal vi til balladen om Pusher Street på Christiania, som blev ryddet første gang helt tilbage i marts 2004, og det var for at komme den åbenlyse hashhandel til livs. Kvinden bag denne ordre, det var altså den daværende konservative justitsminister Lene Espersen, som sad på den post i hele 7 år. Velkommen til dig, Lene Espersen. Og fra det røde hold har vi jo så fået Enhedslistens retspolitiske ordfører, Pernille Skipper, og du sad jo af gode grunde ikke i Folketinget dengang. Men lige inden vi kaster os ud i debatten her, så
nu skal vi lige sige, at denne gang kan I ringe til os på 24 7, hvis I har kommentarer eller spørgsmål, eller man kan også skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Lene Espersen, da du sagde, at det krænkede din retsfølelse, at du kunne se hashhandlen, så tænkte jeg, altså er det bedre, at vi ikke kan se den? Fordi bare fordi, at man rydder Pusher Street, så havde du vel ikke en forestilling om, at så forsvandt hashhandlen?
Nej, det er jo ikke sådan, at det ikke er krænkende, bare fordi ulovlighederne foregår i det skjulte, men det er så naturligvis klart, at det er yderligere krænkende, at landets lov ikke bliver overholdt i dele af det danske samfund. Og jeg har stadigvæk den opfattelse, at det er en voldsom krænkelse af alle de lovlydige retsbevidsthed, at man har et Christiania, hvor det stadigvæk flyder med narko og hash, og hvor det altså har medført, at alle mulige andre kriminelle render ind og gemmer sig for politiet. Så for mig at se, så handler det altså ikke om at og man så må sige, løsne grebet, sådan som den socialdemokratiske justitsminister gør nu. Det handler om at stramme grebet, og så sørge for at få det stoppet.
Og nu vil jeg så sige, at Morten Bødskov har trods alt ikke siddet der så længe, at hashhandlen ligesom sådan rykket ind i september, eller da folketingsåret startede, vel? Altså, og når vi ser, hvordan det foregår nu, så er det jo meget værre, end dengang du var justitsminister. Nu har vi altså eksempler på folk, der er på overførselsindkomst, som tjener millioner, køber Porsche og andet. Det er livsfarligt at færdes derude. Altså, er du ikke meget beskæmmet om, at hvis du går ned og blander dig i handelen?
Ja.
Men hvis jeg siger, at er det ikke trist for dig at sige, du lavede det initiativ om, at nu skulle man altså fjerne den åbenlyse hashhandel. Og det, der er kommet ud af det nu, det er, at den er tilbage. Og ikke nok med, at den er tilbage i Pusher Street, men også via din beslutning. Så kan man sige, det var jo måske nemt for mange, at så fik du spredt hashhandlen ud over hele København, sådan så man kunne købe det alle steder, så man ikke engang behøvede at tage ud på Christiania, hvilket gør, at det er endnu sværere at holde øje med det. Du fik startet en bandekrig, og fik utrygheden til at sprede sig over hele byen. Det var jo ikke det, du ønskede dig, vel?
Jeg vil sige, jeg køber slet ikke din præmis om, at det er Lene Espersens skyld, at der starter bandekrig og meget andet. Jeg vil sige, da man i sin tid, i min justitsministertid, valgte at sætte ind i forhold til hashhandlen, så er der ud for en politifaglig vurdering af, at det var meget, meget nemmere for politiet at slå ned over for hashhandlen, hvis det hele ikke foregik på Christiania, hvor de skulle møde op 40 mand for at rydde det. Det var meget nemmere at styre, hvis det blev spredt ud i byen, færre steder, hvor man kunne lukke hashklubber og andet. Og jeg har stadigvæk den opfattelse, at det er et kæmpe stort problem, at Christiania ligesom virker som en svamp på kriminalitet og på narkohandel. Og selvom selvfølgelig man kan sige, at vi har en justitsminister, socialdemokrat, der kun har siddet i 10 måneder, så må vi altså konstatere, at politiet nu er nået frem til, at de bare resignerer. Og det mener jeg altså den helt forkerte medicin.
Pernille Skipper, du ser en smule skeptisk ud.
Jamen, det gør jeg, fordi at vi jo har set... det gør jeg, fordi Lene Espersen siger, at det var en politifaglig vurdering, at man blev nødt til at sætte hårdt ind over for Christiania dengang. Altså, vi har jo rapporter, hvor Hanne Bech Hansen, den tidligere politidirektør, netop skrev, at den væsentligste gevinst ville være en intakt retsbevidsthed. Så kan man jo undre sig over, hvem hun henviser til, men man, uden at lægge for mange ord i munden på hende, kan nok forestille sig, at det var til Lene Espersens retsbevidsthed osv. Men skriver samtidig i den rapport, at en fuldstændig rydning ikke vil påvirke en samlet omsætning af has i København, og at det vil flytte ud til gengæld og gå ind i hasklubber osv., hvor hassen ikke er adskilt fra narkotika, altså andre hårde stoffer. Og det er den jo altså stadigvæk på Christiania, trods at det er blevet noget værre. Ikke? Og det skete jo. Altså, Københavns Politi fik jo ret. Det, der skete, da man gik ind og ryddet Christiania, Pusher Street, det var, at hassen flyttede ud i Sydhavnen og på Vesterbro. Rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor på Vesterbro, der ligger der en skolegård. Der har pusherne stået op og ned af den skolegård lige siden, at Pusher Street blev ryddet. Og det, der jo egentlig skete, det var, at man gik fra at have et nogenlunde kontrolleret miljø ude på Christiania, og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal bryde loven, og jeg siger heller ikke, at det er i orden, at der er organiseret kriminelle derude, men man havde et nogenlunde organiseret miljø omkring hashhandlen, og det har man overhovedet ikke længere. Allersidst, den gang, der skrev de i præcis samme rapport, at politiet kunne patruljere på Christiania, så længe de ikke blandede sig i hashhandlen. Det kan de ikke i dag. Så det blev meget værre.
Lene Espersen.
Jamen, altså, jeg må bare sidde og ryste på hovedet. Altså, nu bliver det nærmest udlagt som om, at fordi man forsøger at sætte ind over for kriminalitet på Christiania, så er man skyldig, at der spreder sig kriminalitet til alle mulige andre steder i Danmark. Jeg vil sige, at der er blevet solgt has overalt i Danmark i årtier. Selv da jeg gik i skole i Hirtshals i 70'erne, blev der solgt has i Hirtshals. Så at påstå, at det skyldes rydning af Christiania, jeg har aldrig hørt noget lignende. Det, der bare har været problem med det her, det har været totalt åbenlyst på Christiania. Og det er der en provokation ud af alle grænser, at Enhedslistens retsordfører her sidder her og siger, at så længe politiet lå den åbenlyse, ulovlige hashandel være i fred, så skete der dem ikke noget. Nej. Hvad er det for et samfund?
Før Pernille Skipper brød ind, så vil jeg lige komme med en kommentar. Altså, hvor i Europa, eller i Skandinavien, eller de lande, vi normalt sammenligner os med, har man et så åbenlyst hashmarked som på Christiania? Hvorhenne? Og det, jeg ikke forstår, det er, altså, man kan jo have lige, der er jo ingen, der forestiller sig, at hashhandlen vil forsvinde som duk for solen. Nej. Altså, det er vi alle med på. Men er der ikke noget med, at man som samfund sender et signal til vores børn og alle mulige andre, at det der med at ryge has og købe has på Christiania, det er helt okay, fordi der er ikke nogen risiko ved det, og politiet tør ikke være der, og i øvrigt så er hele den her debat jo sådan set kun kommet op på dagsordenen, fordi at det er en TV2-journalist. Det er pressen, det går ud over.
Der vil jeg så godt lige sige, Korto, at det er ikke derfor, at den er kommet op. Det her har jeg beskæftiget mig meget indgående med i mange, mange år.
Det er derfor,
jeg
har fået den seneste udvikling.
Det er derfor, jeg har fået dig med på, at vi kan snakke om det her. og vi kan godt mærke, at jeg er ved at lave en alliance med Skipper, fordi at Lene Espersen, nu vil jeg også lige sige noget. Altså, du siger jo selv, at siden du forlod skolegården i Hirtshals, altså, eller allerede der kunne du købe has. Det vil sige, man er jo nødt til at anskue problemet og sige, det her problem forsvinder ikke. Er det så bedre, man ikke kan se det?
Det er lige præcis
det. Jeg mener, altså, hvis præmissen ligesom er, at det forsvinder ikke.
Altså, jeg vil sige, min præmis er, at kriminalitet skal aldrig kunne betale sig, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe det. Og hvis man ligesom skal rangordne det, så vil der først og fremmest gå efter den åbenlyse kriminalitet og ikke den gedulte kriminalitet. Men begge dele skal naturligvis bekæmpes. Og derfor vil jeg også sige, at det undlader Venstrefløjen jo altid at komme ind på, når vi har de her debatter, fordi det er så synd for Christiania i deres øjne. Men der er jo blevet gjort rigtig, rigtig meget for at bekæmpe misbruget, både i vores fængsler, i behandlingstilbud og så videre i forbindelse med satspuljeforlig. Så det er jo ikke, at jeg ikke anerkender, at der er et problem med has, og bare fordi man gør det ulovligt, så forsvinder det ikke. Det vil være det også, fordi der er mange penge at tjene på det. Men jeg synes, der er et kæmpe stort problem i det signal, der bliver sendt om, at på Christiania kan man bare gå ind og hente det, og jeg er meget enig med Korto i, at man helt underdriver, hvor farligt has det er. Hvis man besøger nogle af de ungdomspsykiatriske afdelinger, så man opdager, hvor mange unge mennesker, der er endt med meget store psykiske problemer, jo, men det, fordi de ryger hash.
Prøv at høre her. Altså, jeg har også drukket mange bajer. Jeg har sgu, altså, jeg har engang prøvet at ryge hash.
Men du inhalerede ikke, vel?
Nej.
Jo, det gjorde jeg, men det var...
Jeg har også røget her, så jeg også inhalerede.
Jeg blev overskrevet og paranoid, så jeg gør det ikke så tit. Men altså...
Prøv det har jeg så ikke.
Nej, det har du så ikke.
Men det er jo lige præcis,
være,
det der pointen.
Prøve, fordi så tror jeg, du ville måske se, at altså politiet, uanset om hashandlen foregår åbenlyst, eller den foregår mere gedult, eller hvad, politiet bruger ufattelig mange ressourcer på at kæmpe en kamp, du godt ved, de ikke kan vinde. Er det så ikke tid på ligesom at sige, dengang man havde den der, vi ser sgu igennem fingrene med det, politi, så var der ligesom nogenlunde ro om det, man vidste, hvor det var henne, og den supplerende kriminalitet omkring det var mindre. Så kan man sige, eller også så skulle man tage konsekvens, ligesom KU jo faktisk har foreslået, legalisere det, lad os få nogle afgifter på det, sådan så staten i disse tider, hvor vi ingen penge tjener, eller virkelig har brug for penge til statskassen, at gøre det til en national forretning, for det er der. Og til ellers så kunne man jo lige så godt, vi kan også forbyde alkohol. Hvis alkohol var noget, der var blevet fundet på i dag, så ville alle gå ind for, at det skulle være forbudt.
Altså jeg vil sige, at jeg mener slet ikke, man kan sammenligne de to ting. Men altså jeg vil sige, jeg køber heller ikke din præmis om, at de problemer, der er i samfundet, som man ikke tror, politiet 100% kan løse, dem skal politiet lade være med at gøre noget ved. Altså, danskerne kører også for stærkt, men vi har altså stadigvæk et færdselspoliti, der foretager trafikkontrol. Der bliver stadigvæk begået vold og mord, men det betyder altså ikke, at politiet ikke patruljerer eller ikke kommer ud til husspektakler.
Men det at ryge hash er jo en offerløs forbrydelse. Altså, det er jo en selv, det går ud over, når man ryger. Når man ryger, og det kan jeg jo give medgivet, det er usundt. Det skal man lade være
med. Det er
da
ikke offerløst, hvis du angriber andre mennesker og bliver
psykopatisk. Og hvad med de der mennesker, der
siger, at deres børn og omgivelser? Jeg tror, det er, fordi du har røget for lidt has, hvis du tror, at når man ryger has, så bliver man psykopat og voldspsykopat. Man bliver jo nærmere indadvendt og ligger og kigger ud over verden og får store visioner, der aldrig bliver til noget.
Det er meget mere det. At det er muligt, at det virker sådan på nogle mennesker, men jeg synes, man skulle prøve at snakke med nogle af de mennesker, der arbejder på de psykiatriske afdelinger, og så spørger dem om, hvordan de unge mennesker bliver, der er der.
Jo, men det er jo ligesom dem, sammen, der har alkoholproblemer. Altså, de har, altså dem, der har misbrugsproblemer,
jamen, altså, nu skal du ikke flytte diskussionen, fordi det er nemt at så sige, at der er også nogen, der drikker alkohol, der har problemer med. Der er et problem med has, og det der med, at det kun går ud over en selv, det mener jeg for det første ikke rigtigt. For det andet, så mener jeg, at det er et åbenlyst problem af noget i flertal i Folketinget, og det er der, vi lovgiver, har valgt at sige, er ulovligt. Det skal man ikke, og man så må sige, jamen det skal bare stadigvæk have lov til at være lovligt, fordi der er nogen, der synes det. Man må acceptere,
jamen, det skal
lov
ikke bare
lov
være ulovligt, fordi det er ulovligt. Men, altså, vi har jo som politikere et ansvar for at prøve at være en lille smule rationelle omkring det. Altså, det skal vel ikke, vi kan vel ikke bare sige, at hash er ulovligt, fordi det er ulovligt. Vi må også have en rationel tilgang til.
Fordi det er farligt.
Jamen, det er der meget, der er. Heldigvis, så er det at ryge en joint offerløst i den forstand, det går kun ud over en selv. Selvom jeg medgiver, det er usundt, og man skal lade være med det. Men altså, jeg køber heller ikke præmissen af, at man skal gå efter den kriminalitet, der er den åbenlyse, før man går efter den gedulte. Altså, og der vil jeg tage, selvom jeg ikke er glad for Morten Bødskov for tiden, så vil jeg godt tage ham i forsvar.
Det er hele regeringen for tiden.
vil jeg godt tage ham i forsvar i den forstand, at det er da noget kun klogere at sige, de bagmænd, som tjener kassen på at sælge has, og som har alt muligt følgekriminalitet med sig, fordi de får pengene, jamen det er også våbenhandel, det styrker banderne, det er det hele taget rigtig, rigtig skidt, at de tjener så mange penge på det her. Mm. Det er da dem, vi skal prøve på at angribe, i stedet for at køre en bulldozer ned igennem Pusher Street hver anden uge, og så går der 2 timer, så er hassen tilbage. Det siger politiet jo, det virker ikke, så lad os tage en mere grundig efterforskning og gå efter bagmændene. Det er det kloge. Altså, og når vi så kommer over til det der med at legalisere hassen, så handler det jo om, at hvis vi gør det, hvis vi laver sådan noget systembolag, ligesom man har i Sverige med alkohol, så har vi fuld kontrol over, hvor gammel man må være, når man ryger det. Vi har fuld kontrol om, hvem det er, der ryger det, hvad det er, der er i det. Vi har direkte adgang om misbrugsoplysninger
og så videre.
Og så har vi det der op omkring jer, lige præcis, op omkring en 4-5 milliarder kroner, som ikke går i lommerne på rockerne, men går i lommerne på vores velfærdssamfund. Jeg synes bare, at vores velfærdssamfund som fællesskab måske har fortjent de penge lidt mere, end rockerne har.
4-5 milliarder, det er ret meget, når vi snakker om at vi har, at der er blevet indgået en historisk skattereform omkring små 7 milliarder kroner. Ikke? Så der er 5 milliarder bare i afgifter, sidder Pernille Skipper og siger på hashandlen. Vi kan komme ud af krisen.
Men nu vil jeg sige, at det er jo så under den præmis, at mennesker, der overhovedet ikke på nogen som helst måde har overholdt lovens rammer, de vil lige pludselig begynde at holde lovens rammer. Der vil selvfølgelig stadigvæk være masser af illegal hashhandel. Hvis man tager til Sverige eller Norge, vil man jo opleve, hvor meget illegal produktion der er af sprit. Altså, jeg tror ikke en pind på, altså udover at jeg er modstander af at legalisere det, så tror jeg heller ikke på, at man overhovedet kunne få det ind i et reguleret marked.
Men så tror jeg, du underkender, hvor mange mennesker der ryger det.
Men altså, jeg vil bare sige, at at høre Pernille Skipper nu sige, at man burde gå efter bagmanden. Vi er helt enige om, at man skal gå efter bagmanden. Problemet med hashhandlen er jo, at de pusher, der står ude på Pusher Street, de tjener kassen. På at stå der.
Det er vi enige om.
Og derfor er det ikke kun bagmænd, man skal gå efter. Det er også pusherne, man skal gå efter. Og det er de unge stikkerangdrenge, der frem for at tage en uddannelse, står og holder øje med, om politiet kommer. Og jeg må sige, jeg tror, noget af det eneste, der skal til for at få det væk derudfra, det er simpelthen at få noget ordentlig overvågning op, så man kan retsforfølge alle, der er involveret i det.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer VKU's retspolitik, og foreløbig er det blevet en diskussion om forhold og imod hashhandlen på Christiania. Hvad skal man gøre ved det, og hvad er hash farligt eller ej?
Arh, det er det. Nej, det skal vi slet ikke diskutere.
Men jeg kunne godt tænke mig at bryde diskussionen lidt op og sige, altså VKU's retspolitik, det var jo noget med højere straffe for vold og voldtægt, tror jeg nok. Anders Fogh Rasmussen formulerede det. Fast og fair retspolitik. Og det er jo... Hvad kan man sige? Nu er man set tilbage. Der er kommet en ny regering. Man kan sige, den politik, som VKO jo indvarslede med, og med højere straffe, man tog større hensyn til retsfølelsen, den har jeg ikke set blive lavet om under den røde regering. Så, Lene Espersen, det er lidt ledende spørgsmål, det her. Vil du så derved sige, at det har været en succes, VKO's retspolitik sådan generelt?
Ja, altså nu, der er jo mange parametre, man kan måle det på, men man kan i hvert fald sige, at der er tre parametre, som jeg synes er meget væsentlige. Det ene, det er, at trygheden i befolkningen har aldrig været så høj, som den er nu. Tryghedsfølelsen. Det leder mig så hen til at sige, at den politireform, som var meget udskældt, da den blev gennemført...
Så du tog spidsen for?
Ja, den har faktisk vist sig at levere nogle rigtig gode resultater, hvor politiet er blevet... bedre til også at løse den komplicerede kriminalitet. Og det tredje og meget vigtige, det er jo, at der bliver gjort rigtig meget kriminalforsorgen, så recidivtallet, altså tallet for, hvor mange der falder tilbage til kriminalitet, det er også faldende, og der er blandt andet fodlænkeordningen jo en af dem, der er en kæmpe ordning. Jeg tror ikke, der er noget sted i verden, hvor så få begår kriminalitet, som dem, der har været i den danske fodlænkeordning. Så det har på mange parametre været en succes, men altså, så kan man jo starte en diskussion, vi havde før. Vi kan ikke afskaffe kriminalitet, men vi skal i hvert fald sørge for at gøre det effektivt, og således at befolkningens retsbevidsthed, at den bliver så godt set.
Jeg vil da godt lige så... Altså, det undrer mig ikke helt vildt, at du synes, at det er gået godt. Det ville også være forfærdeligt, hvis du sagde, at det ikke var gået godt. Og de ting, du nævner, jeg vil gerne tilbage til det der med at bekæmpe en kriminalitet, som man godt ved er der, og man aldrig slipper af med. Og så vil jeg prøve at vende kortene lidt, og så sige, Pernille Skipper, dit parti, det går ind for at kriminalisere prostitutionskunder. Tror du, det vil afskaffe prostitution?
Under helt bestemte forudsætninger går vi ud for det. Altså, går vi ind for det. Der skal være nogle sociale forhold, som sikrer, at vi kan imødegå det, som er risikoen ved, og det anerkender man jo fuldt ud, risikoen ved at kriminalisere prostitutionskunder, det er, at miljøet bliver forhåret eller forrået. Det, man må sige, det er, hvis man kigger på forskning omkring, hvad har en præventiv effekt inden for strafsystemet, så er det der med meget hårde straffe, det har egentlig ikke en præventiv effekt, om man får 2 eller 4 års fængsel for noget. Det betyder ikke noget for, om folk de begår kriminalitet eller ej. Det er ikke sådan et rationelt valg. Der, hvor det faktisk har en effekt, det er, når noget går fra at være legalt til at være kriminelt. Fordi så er der en kæmpestor gruppe af lovlydige borgere, så at sige, som lader sig påvirke af det moralske stempel der.
Men er der ikke noget, der er lige så paradoksalt i det, ved at sige, at hvis du kriminaliserer prostitutionens kunder, så kan vi heller ikke se det. Fordi så bliver de prostituerede nødt til at gå under jorden, og så bruger du det argument, som Lene Espersen bruger for, at vi skal hashhandle under jorden.
Jeg anerkender faktisk, at det er en risiko.
En kæmpe risiko.
Altså, kæmpe risiko
og man,
ved det.
Når man snakker om de her ting, så bliver jeg altid inspireret af Sverige, som om der ikke var nogen prostitution. Det er et helvede at være prostitueret i Sverige.
Men det Jeg har meget mere nuanceret tilgang til det spørgsmål, end du udlægger det, som om jeg har. Meget mere nuanceret. Det er også derfor, vores politik er faktisk ikke, vi går ind for kriminalisering af prostitutionskunder, punktum. Vi går ind for kriminalisering af prostitutionskunder under nogle helt særlige forudsætninger, hvis man får opbygget et ordentligt socialt værn, en ordentlig gadeplansindsats, en ordentlig indsats fra politiets side, som også vil altså gå efter de kunder, som så skulle gå i de meget forråde miljøer.
Der er jo ikke alle nogen, der ikke vil forsøge at komme trafficking til livs. Der er ingen, der ikke vil forsøge at hjælpe kvinder, der er handlet.
Men nå, man kan sige, at vi er i hvert fald rigtig, rigtig dårlige til det lige pt. Også uden at vi har kriminaliseret prostitutionskunder, så vi er rigtig dårlige til at hjælpe handlede kvinder. Altså det, vi giver dem, det er tre måneder, så smider vi dem ud af landet. Det synes jeg helt ærligt er for dårligt.
Og det er en anden problem. Giver dem opholdstilladelse, eller hvad?
Ja.
Det er permanent?
Ja. Prøv at høre, det at gøre med. Vi har at gøre med ofre for andre menneskers grusomheder, som er blevet tvunget til at prostituere sig. Mange af dem har været udsat for både psykisk og fysisk vold op igennem Europa. Altså, vi snakker om mennesker, som for nogens vedkommende er blevet linket til en radiator, og så udbyde sex til danske mænd.
Det er I med på, men skal vi påtage os det ansvar for altid?
Hvis de kommer til Danmark, og der er en efterspørgsel i vores samfund efter det, så synes jeg, at vi som samfund har et ansvar for at sige, dem skal vi tage os af.
Det er jo en utrolig næve tilgang til det, for det er jo det samme som
over. Du ved, at man godt, man identificerer ofre for menneskehandel gennem nogle meget rigide processer. Det er jo ikke sådan, så at alle udlandske prostituerede skal have opholdstilladelse i Danmark. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger dem, som vi ved er ofre for menneskehandel, og som er blevet tvunget hertil, og som er blevet tvunget til at prostituere sig. Ja, dem skal vi da tage os af. Det er ofre.
Jeg er enig med dig så langt, at jeg mener, at vi har en særlig forpligtelse til at tage os af dem, og man kan sige, at en meget stor del af dem, de kommer faktisk fra andre EU-lande, fra de østeuropæiske lande, og der kan man jo gøre langt, langt mere for at sikre sig, at de kommer hjem og får en uddannelse, og får et helt, helt, helt andet alternativ, og deres frihed tilbage. Så langt er jeg enig med dig, men jeg må advare imod at starte, man kan sige, den maskine op, der hedder, hvis man kommer herop og kan ligesom bevise, at man er blevet handlet, så får man permanent opholdstilladelse, fordi det vil altså være virkelig en gave at give med menneskesmuglerne får en billet. Så altså den vej, tror jeg bestemt ikke, man skal gå. Men det, jeg egentlig ville sige, det var fordi, I ligesom påstod, at grunden til, at jeg satte straffen op, det var fordi, det skulle have en præventiv effekt. Det har jeg i hvert fald aldrig sagt. Jeg har sagt, at det har været hensyn til befolkningens retsfølelse. Jeg tror sådan set på, om man sidder 8 eller 10 år i fængsel, det går måske hip som hap. Altså man går så ikke kriminalitet i løbet af det tid. Men det har været hensyn til retsfølelsen, der har været afgørende. Det, jeg tror, der er præventivt, det er at gøre et rigtig godt stykke arbejde, mens de sidder i kriminalforsorgens institutioner, for at hjælpe dem ud af det problemet.
Men jeg synes, altså, det er så jeg som borger i det her samfund gerne vil. Jeg synes jo, det er fuldkommen absurd. Altså siden jeg stort set fik bevidsthed, har jeg hørt, at hashandel var noget, du ikke kunne komme til livs. Og så simpelthen, så er det bare af principielle årsager, så banker man bare løs på det og bruger alle politiets ressourcer. Er det ikke tidspunkt at tænke moderne i folk i USA, der har arbejdet i politiet, både med narko og med has og alt det, er ved at give op og sige, at det her, det giver ingen mening. Vi er nødt til at tænke det om, også på international plan, til at sige, vi kommer aldrig problemet til livs. Hvorfor blive ved med at skabe formuer til kriminelle? Når man lige så godt, altså jeg tror, en meget stor del af hashandlen i Danmark vil blive reduceret ved, at det ikke længere var kriminelt, bare fordi man har et par planter nede i baghaven og ruller sig en joint. Ikke? Så vil det, og den meget mindre farlige brug af cannabis vil være den, der vil være den fremherskende, og staten kunne tjene penge. Kunne I ikke prøve at snakke lidt sammen om at finde en ordentlig løsning, i stedet for at bare sige, det er enten eller?
Altså jeg vil sige, min holdning er i hvert fald meget klar på, at jeg mener, det er alt for farligt til at legalisere det. Men jeg er enig med dig i den mere principielle diskussion omkring euforiserende stoffer og så videre, at man må sige, vi har prøvet rigtig meget igennem årene.
Og det er altså ikke meget, der er gået i den rigtige retning.
Det er ikke alt, der fungerer. Men jeg vil dog sige, jeg tror, hvis man prøver at tale med nogle af de mennesker, der arbejder med narkomanerne, og med de mennesker, der har det rigtig skidt, så må man nok også sige, at noget, man ikke skal underkende, det er faktisk, at i og med, at samfundet kan tilbyde dem en vej ud af det på et tidspunkt, så er der faktisk også en chance for, at nogen af dem, om man så må sige, kommer ud af det igen. Og under alle omstændigheder, så har det i hvert fald en meget stor, tror jeg, præventiv effekt, at unge mennesker kan se, hvordan det kan ende, hvis man begynder på narko. Altså, man skal passe på ikke at romantisere det.
Jeg tror, man skal passe rigtig meget på med at blande narko og cannabis sammen. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at kokain og heroin og sådan nogle ting er en helt anden kategori end cannabis. Det tror jeg også, vi er enige om, også når det kommer til det sundhedsfarlige. Altså, og det er jo rigtigt nok, hvis man kigger og snakker med de mennesker, som arbejder med unge, som har hashproblemer, misbrugsproblemer, så synes de, at det er rigtig, rigtig svært. Og det er nogle store konsekvenser, de unge kommer ud i. Sådan er det også, når man taler med dem, som har haft alkoholproblemer i rigtig, rigtig mange år. Det er skidt at indtage sådan nogle ting. Det er det. Det er vi alle sammen enige om. Spørgsmålet er om, hvis nu det her, og nu må vi jo bare anerkende, det er et almindeligt stof, det er altså relativt normalt at ryge cannabis. Det er det.
Så må vi jo anerkende,
det er ulovligt.
Det er ulovligt, men vi skal ikke helt blive ved med at være ulovligt, bare fordi det er ulovligt. Det vi kan gøre, hvis vi får et mere kontrolleret marked, et statskontrolleret marked, så har vi altså også en bedre adgang til at kontrollere dels, hvad er det så for noget, man ryger.
Men ikke engang fordi en røde regering vil jo indføre det her. Det er jo sådan noget, der foregår på Københavns Rådhus, hvor Vingeslisten og folk i København...
De politikere, der mener det her, det er dem, som arbejder i København, og som ser hver dag, hvilke konsekvenser det har ude på gaden i København. Det er dem, som står og ser...
Men SF på Christiansborg går jo ikke engang ind for det her. De står helt alene med det der.
Nej, men altså Liberal Alliance
men
og jeg går ind for
det. Men i Københavns Kommune i borgerrepræsentationen, der er der et flertal for det.
De har gudskelov ikke magten her i det her land.
Det kan du så mene, det er jeg ked af, at de ikke har lidt mere af.
Men det er måske, fordi de har givet op og ikke rigtig gider at gøre noget ved problemet, så er det
de
den nemme
se,
løsning.
De kan altså jo se også, at det hashmarked, der eksisterer i København, det bliver der kæmpet om mellem banderne. Altså, og der må man jo bare sige, det var en af konsekvenserne med, at du som justitsminister, Lene Espersen, gik ind og ryddet Pusher Street. Det
var, fuld at man hash på åbnet, Pusher Street.
At man åbnede et marked op ud i København, som gjorde, at der opstod grundlag for nye bander, og at nu rivaliserer de stadigvæk. Det er altså Hells Angels, bander med unge drenge med anden etnisk baggrund end dansk, som slås om det her marked. Hvorfor
de slås om alle narkomarkeder, det er jo ikke kun hash.
Nej, men det er det store i København. På Christiania alene er det en milliard, på landsplan er det 3-4 milliarder. Det er det store marked, det er der, hvor de fleste danskere de faktisk ikke har et problem med at gå ind og købe det. Det er det, vi skal have væk fra deres hænder.
Vi skal have det helt væk.
Det blev de sidste ord fra den tidligere justitsminister Lene Espersen, fra de konservative og fra Enhedslistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper. Du skal ned og sørge for, at du ikke får en parkeringsbøde. Det er også en mindre form for kriminalitet. Men, så tak, at I kom. Og mens vi sluttede den her debat, så har vi fået
en ny gæst. Og jeg skal byde velkommen til Martin Witt Ankerstjerne fra kommunikationsbyrået Advice. Velkommen Martin. Skal lige sige til lytterne, at indtil regeringsskiftet, så var du særlig rådgiver for en af regeringsministre.
Korrekt.
Det var Karen Ellemann, så vidt jeg husker.
Ja.
Og du har en fortid i partiet Venstre, som informationschef og meget andet. Men nu er du altså lobbyist, eller hvad hedder sådan noget, manager for jeres public affairs afdeling i kommunikationsbyrået Advice. Er det korrekt?
Det er korrekt.
Så er vi så godt. Ja. Nå, men vi skal snakke om lobbyister. Og grunden til, at du sidder her, det er fordi, at Berlingske, og, som har et politisk magasin, der hedder Politico, som kommer mandagen, lidt reklame, og Advice har så lavet en undersøgelse, som viser, at politikerne faktisk er meget positive over for lobbyister.
Ja.
Det må jeg også lige sige, at altså, jeg blev meget, meget, meget overrasket, fordi i hvert fald traditionelt på venstrefløjen, så har det været sådan, at inden man sagde, at spindoktorer, det var sådan nogle monstre, som var i stand til at få mennesker til at sige det stik modsat og mene, og få alle politikere til at gøre, som de sagde. Før dem, så var det lobbyisterne, der var de nogle virkelig, virkelig forfærdelige mennesker, som kunne manipulere alt igennem, ikke?
Altså det, som vores undersøgelse viser, er måske også et lidt mere nuanceret billede, end at det blot er begejstring over hele linjen, fordi den viser faktisk, at der er stor forskel på, om man er politiker i en kommune, eller om man sidder inde på Christiansborg og har med lobbyister at gøre.
Men det er især på Christiansborg, de er glade for.
Især på Christiansborg er de glade, og vores tal viser faktisk også, at det er især højrefløjen, der er glade for lobbyisterne.
Hvorfor?
Nå, jamen det kommer jo så ikke.
Er det fordi, det er højrefløjsfolk, eller fordi det er opposition?
Altså, jeg vil sige, på Christiansborg er det over en bred kamp, men der er en tendens til, at det i højere grad er højrefløjen. Vores tal viser ikke noget om, hvorfor det lige er dem. Det kan jo skyldes, at de er i opposition og har mere behov for at få nogle input, der kan virke som modvægt i forhold til de tal, som de får fra centraladministrationen. Det kan skyldes noget ideologisk, det kan jeg ikke sige ud fra undersøgelsen.
Det, jeg sådan tid tænker på, det er måske, at folk fra Venstre, Konservative, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti måske får meget ofte besøg af organisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv, altså de store, de tunge erhvervsorganisationer, plus at det jo i høj grad er danske virksomheder, som jo hyrer sådan nogen som dig til at rende ind på Christiansborg og holde møder. Og det vil sige, hvis man antager den promis, at folk, altså partierne på højrefløjen måske mere erhvervsvenlige, at så er de måske lidt mere lydhøre af. Kunne det være en plausibel forklaring, eller hvad?
Det kunne det muligvis godt. Som sagt siger undersøgelsen ikke noget om det. Man kunne også godt forestille sig, at venstrefløjen også er udsat for en intensiv interessevaretagelse, men at det måske i højere grad skyldes nogle græsrodsbevægelser, for eksempel, som varetager deres interesser overfor venstrefløjen. Altså, som sagt, som du nævnte tidligere, så har jeg jo en fortid som særlig rådgiver i Miljøministeriet, og der oplevede jeg, at nogle af dem, der var allerbedst til at varetage deres interesser, det var måske ikke virksomheder, det var måske i højere grad organisationer, og måske i særdeleshed de her enkeltsagsorganisationer, græsrodsbevægelser, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, sådan nogle organisationer. De arbejder rigtig professionelt med deres interessevaretagelse eller lobbyisme, og det gør de jo over en bred kamp, men det gør de jo også over for venstrefløjens politikere. Så jeg tror ikke, det alene kan forklare det.
Hvis I har, kære lyttere, vi snakker om lobbyister og lobbyisters indflydelse på den politiske proces. Hvis I har nogle spørgsmål til Martin Witt eller til os, eller en kommentar omkring lobbyister, hvad laver de i dansk politik, så ring til os på 20 24 7 24 7, eller skriv til os på Cordua og Steno på Facebook.
Altså, jeg tror, der godt kan være nogle lytter, der har sådan et lidt diffust begreb om, hvad er det lobbyist, ikke? Fordi ordet, altså det stammer jo altså fra en lobby, ikke? Det vil sige, at man går rundt i reception på et hotel, og så er det ligesom om, så lusker der nogen rundt i hjørnerne og prikker nogen. Det er jo ikke sådan, det foregår. Og når du siger netop, at typisk græsrodsorganisationer, enkeltsagsorganisationer, er vanvittigt dygtige til det her. Hvad er det så, når de er, hvorfor er det, at Greenpeace eller Danmarks Naturfredningsforening, hvordan er det, de er dygtige til at påvirke?
Jeg kan ikke sige noget om, hvad den konkrete eller den enkelte organisation gør, men det, vi kan se, det er, at det, som politikerne sætter pris ved hos lobbyisterne, det er, at de får nogle materialer, de får noget information, de får nogle argumenter. Dels får de måske noget fakta, som de kan holde op mod det fakta, de kan få fra ministerierne, og dels får de nogle argumenter, nogle synspunkter, som gør, at de får et bredere beslutningsgrundlag. Og det er det, som de her organisationer er rigtig gode til at levere. Det kan selvfølgelig også godt være, at de også benytter andre metoder, og dermed er meget effektive, for eksempel ved, at de lægger et pres gennem medierne på en politiker. Det er svært at sige. Jeg kan i hvert fald ud fra undersøgelsen konstatere, at det, som politikerne lægger vægt på, det er at få de her materialer, og så lægger de faktisk også vægt på den sådan lidt mere traditionelle dialog. Blandt andet møder ansigt til ansigt, som folketingspolitikerne sætter utrolig meget pris på, og noget så traditionelt som høringssvar.
Ja, altså det vil sige, hvis man skal give et billede af det, så kan man sige, at altså, Mogens Lykketoft stod så ikke ved det, men gav Bjarne Corydon en ordentlig røffel for, at han ikke havde bedt Finansministeriets embedsmænd om at regne på en ny måde. Man kan sige, det der så sker nogle gange, det er, hvis du tager Miljøministeriet, så sidder der et embedsværk der og giver beregninger, fakta til en minister, som så skal træffe en beslutning, og så har man de her græsrodsorganisationer, som har et lignende embedsværk, men som regner på en anden måde. Er det typisk sådan, det foregår?
Det kan være, at verden er jo kompleks, og det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er nogen, der regner på en anden måde, men det kan være, at der er nogle andre tal, man lægger vægt på. Det kan være, at der er nogle nye tal, man fremhæver. Det kan være, at organisationen selv har indsamlet data. En af de ting, som politikerne også sætter stor pris på, det er jo at finde ud af sådan noget som, hvor er vælgerne henne på et enkelt spørgsmål. Og det er jo tit et af den slags materialer, som man også føder ind til politikerne. Meningsmålinger er også brugt i lobbyismen. Og det er jo blot et nyt beslutningsgrundlag for politikerne at få med.
Altså, jeg er meget overrasket over, at det er sådan 70-80%, der er sådan meget positiv i forhold til lobbyister. Altså, et af spørgsmålene er, hvor enig eller uenig er det udsagnet, lobbyister er en fordel i den politiske proces. Og der er der 19,3 af folketingspolitikerne og hele 57,9. Eller 19,3, der er helt enige, og 57,9, der er enige. Altså, det er jo meget, meget høje tal. Altså, jeg troede jo, at lobbyisme var forfærdeligt, og vi ved jo, at der er nogle politikere, blandt andet Benny Engelbrecht og en fra Enhedslisten, jeg ikke lige kan huske, er det Per Clausen, tror jeg det er,
ja.
Som mener, at vi skal have et register, så vi kan se, hvorfor folketingspolitikere, altså hvem der kommer hos folketingspolitikerne, altså hvor kommer de fra, og hvilke kunder og interesser repræsenterer de.
Mm.
Og der er vist, så vidt jeg husker, så er der i Europaparlamentet et register, og der er også et register i parlamentet, eller kongressen i Washington. Det er ligesom det, der er, hvad skal man sige, eksemplerne på det.
Mm.
Men der har I jo også nogle tal, der er sådan ret overraskende.
Ja, altså lige til Europaparlamentet kan man sige, der er et frivilligt register, og det er så også det, som Lykketoft og regeringen, folketingsformand, ønsker at indføre nu her i Danmark. Vores tal viser faktisk, at der er et markant flertal blandt politikerne imod at lave et register. Og selv hos de radikale venstre, hos Socialdemokraterne, er der et, om end meget, meget beskedent, men der er dog alligevel et flertal imod et register hos de to partier også.
Er det et frivilligt register, de er imod, eller er det imod et tvunget register?
Det er ikke. Altså, ideen om det frivillige register er noget, der ligesom er kommet på banen senere, så man må antage, at de opfatter det som et tvunget register, når de svarer på det på
den
måde.
Er det, fordi de ikke bryder sig om at se, hvem der kommer ind og ud af deres dør, eller hvad?
Altså, det er jo svært at sige, når vi bare beder dem om at tage stilling til, om de er for eller imod et register. Når vi så kigger ned i svarene og i øvrigt har en dialog med politikerne, så det, de lægger vægt på, det er, at de ikke kan se formålet med det. De kan ikke se, hvad det er, der skulle skabe en større gennemskuelighed, og de kan ikke. De frygter meget høj grad, at der kommer et nyt bureaukrati. Fordi en ting er at registrere, hvem der er lobbyister. Det tror jeg sådan set ikke, at der er så mange, der er bange for blandt politikerne. Men det, som de frygter lidt, det er, at så skal man også til at registrere, hvem man holder møde med, hvornår man holder møde med dem, hvorfor man holder møde med dem, og alle mulige andre ting. Og jeg tror sådan set, at det politikerne i virkeligheden er mest nervøs for, det er bare, at de får skabt en stor papirtiger, som der i sidste ende ikke kommer noget ud af.
Jamen det handler vel om gennemskuelighed, at folk kan gennemskue de demokratiske processer.
Ja.
Og det er vel det, registret er sat i verden for, og det er vel ideen bag registret. Men er det ikke noget, altså jeg sidder og tænker på, om nogle af de her politikere, de er bange for, at det kommer til at fremgå, at de sidder på skødet af nogen, af nogle interesser, nogle erhvervsinteresser. At man simpelthen kan se, når DI har den sidste måneds tid været til 7 møder hos den pågældende erhvervsordfører, og det kan man så se i erhvervslovgivningen, at DI har fået deres interesser igennem. Nu, det er bare et tænkt eksempel, vil jeg lige understrege.
Ja.
Kan det være sådan noget?
Det kan være alt muligt, Jarl. Det kan jeg ikke sige noget om, fordi det siger vores undersøgelse ikke noget om. Så man kan forestille sig alle mulige, både skjulte og ikke skjulte interesser, der gør sig gældende her. Jeg kan bare konstatere, at det er rimelig udbredt, at man faktisk ikke blandt politikerne ønsker et register.
Ja, når du så ser på den skelning, der er mellem Christiansborg-politikere og kommunale politikere, ja. Den er jo ret markant.
Den er meget markant.
Hvad er årsagen til det? Er det fordi, at de kommunale politikere, de er vant til at blive afpresset af den lokale autoforhandler, eller hvad er det? De kender virkeligheden meget tættere på, ikke?
Jo, det er sådan nogle, de er nok i højere grad udsat for, at dem, der er inde og prøver at påvirke deres beslutninger, der er det nogle mennesker, der har, hvor beslutningerne sådan lidt mere er liv- og dødagtige. Det er et spørgsmål, om de får lov til at bygge deres hus, eller om de får lov til at opføre en ny fabrik, eller lignende beslutninger. Det fremgår sådan set også af nogle af de mere kvalitative besvarelser i vores undersøgelse, at det sådan, det forholder sig. Men ellers kan vi sådan set se på én ting, som har betydning, og det er, at der er en tendens til, at jo oftere man har en dialog med lobbyister, jo mere positiv er man også for deres rolle i demokratiet.
Og det gælder også kommunalt.
Men det gælder også kommunalt.
Men skepsisen er markant større, ikke?
Jo.
Og så kan man sige, de fleste kommunalpolitikere, ikke? Altså, der er der jo kun én, hvis vi lige ser bort for de borgmestrene i de store byer og sådan noget, ikke? Så er der jo kun én 100% professionel i de mindre kommuner, ikke? Altså, politikeren, det er borgmesteren.
Ja.
Det er som regel enten en venstremand eller en socialdemokrat. Hvordan fordeler de sig? Er det så også her, at Venstre er voldsomt glade for lobbyisterne og socialdemokraterne lidt mere skeptiske?
Altså, man kan i hvert fald konstatere, at det med, at de er mere skeptiske. Det gælder altså også venstrefolk ude i kommunerne sammenlignet med venstrefolk på Christiansborg. Det andet, det har jeg ikke umiddelbart nogen tal på, om venstrefolkene i kommunerne er mere begejstrede for det, end socialdemokratiske borgmestre er.
Jeg har en kommentar på Facebook fra en Lars Andersen, som skriver, lobbyister er ikke et problem. Problemet er, at der findes politikere med så meget magt, at det kan betale sig at påvirke dem. Jeg tror, det kunne... Ja. Nå, men det, som jo også er interessant, det er jo, at grund til, politikerne måske er glade for lobbyister, det er, at de faktisk har noget indsigt i de her sager.
Ja.
Altså, idealet om en politiker, det er jo sådan en vældig klog person, som ved at gennemlæse en masse papirer, høre en masse mennesker, følge med i sagerne, pludselig åbenbarer sit kæmpestort overblik og træffer den rigtige beslutning, når man skal sidde med lovgivningsarbejde. Det er sådan idealet. Mm. Men sandheden er jo, det er ufatteligt travle mennesker. Mm. De har jo mange, mange sager. De har sådan en begrænset tid. Og derfor så kan lobbyisterne, hvad skal man sige, minimere deres tidsforbrug ved at skære sagerne til. Og sige, prøv nu her, kære venner, hvis I regulerer på den og den måde, så har de og de utilsigtede bivirkninger. Mm. Hvis I gør det på den anden måde, så vil bivirkningerne være færre og fordelene større. Det er vel sådan, en lobbyist arbejder, er det ikke det? Og det er vel også det, der er i værdien ved, at man har en lobbyist.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg vil sige, specielt i de små partier, der sidder folketingsmedlemmerne jo med utrolig mange ordførerskaber, og derfor er det en næsten uoverkommelig opgave at skulle sætte sig i dybden ind i materialerne. Og der er det, at lobbyisterne kommer og bidrager med på en hurtig, gennemtykket, nem og overskuelig måde, at man får præsenteret, hvad er der af andre synspunkter end det, som regeringen eller det, som et parti, der har fremsat et beslutningsforslag for eksempel, har præsenteret for politikeren. Og det er også blandt andet det, som du er lidt inde på, at man får et indblik i, hvad har det her praktiske konsekvenser for den her virksomhed eller den her organisation ude i den virkelige verden. Og det er nogle gange det, som politikerne mangler lidt, når de får et lovforslag, som de skal tage stilling til. Det er den her helt nede på jorden, vurdering af, hvad betyder det her ude i virksomhederne, eller ude på skolerne, eller hvor det er, at lovforslaget skal have konsekvenser henne.
Nu har vi jo så også haft en lang periode med en borgerlig regering, og de borgerlige er lidt mere tilbøjelige til at være glade for lobbyisterne. Tror du, det vil være sådan, at hvis den røde regering får lov, det er jo måske stærkt tvivlsomt, men den får næppe lov til at sidde i 10 år, men i hvert fald i en periode nu, at det så vil ændre sig, fordi nu er det jo klart, at lobbyisternes arbejde og det er deres skydeskiver, de retter selvfølgelig mod dem, der har flertallet, og ikke mod oppositionen.
Altså, det kommer an på, hvordan man laver lobbyisme.
Fortæl.
Ja. For det første kan man sige, at vi kan jo ikke se noget ud af tanden, fordi de står ned på et enkelt tidspunkt i den her periode, vi har undersøgt, og det er fra slutningen af maj til starten af juni måned, hvordan det forholder sig der. Men når man ligesom skal finde ud af, hvordan varetager man sine interesser bedst muligt i forhold til det politiske system, så bliver man jo nødt til at beslutte sig for, det kan være, at man skal påvirke en minister. På nuværende tidspunkt har miljøministeren for eksempel for SF, og det kan være svært måske at komme ind og påvirke og få lov til at præsentere sine synspunkter hos dem. Det kan så være, at vedkommende vælger at sige, jamen vi prøver at lægge et pres ved at man får oppositionen til at stille spørgsmål, eller hjælper oppositionen til at formulere nogle spørgsmål, i hvert fald om emnet. Man kan måske få lagt nogle historier, fortalt nogle historier op i medierne. Man kan rejse den her problemstilling, og dermed kan man skabe et behov for, behovet er der i forvejen, men man kan synliggøre behovet for, at der skal reguleres på det her område, eller at ministeren skal indtage en anden holdning på det her område.
Jeg sidder og tænker på, med de her kommunalpolitikere, at der er ikke så mange, der er begejstrede, eller begejstringen er mindre, end den er hos folketingspolitikere, og det måske hænger sammen med, at de ikke får besøg af så mange lobbyister. Mm. Og derved siger man vel også, at der er et uopdyrket marked for lobbyister hos kommunalpolitikerne. Er det ikke rigtigt? Altså sådan noget som dig, I burde jo sådan set kigge på, I har sådan set forretningspotentiale ved, og jeg går ud fra, at der er selvfølgelig nogle kommunalbestyrelser, der er mere interessant end andre. Jeg kunne forestille mig København og Aarhus og Odense og Aalborg var måske nogle steder, hvor man kunne lave noget forretning.
Altså, jeg tror, også tage den her lidt udtryk for, at der er ikke så mange sager i den kommunale verden, hvor det i virkeligheden giver mening, at man går ind og prøver at varetage sine interesser i forhold til politikerne. Men når det er sagt, så dem, der varetager interesser, dem, der prøver at lobbye på kommunalpolitikerne, de gør det så tilsyneladende ikke godt nok. Og det er klart, at det har vi jo også noteret os i den her undersøgelse og set, at der kan være for et firma som vores, der lever af at rådgive om kommunikation, der kan være mulighed for at gå ind og hjælpe nogle af dem, der gerne vil have varetaget deres interesse over for den kommunale verden. De største konsekvenser er typisk i kommuner som Aarhus og København og de store kommuner i det hele taget. Men altså, man kan sagtens forestille sig, at der skal varetages interesser over kommunerne over en bred kamp. Så det er helt landet rundt, at der er potentiale der.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og I kan som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 20 24 7, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar. Martin Witt, Ankerstjerne. Vi sidder og diskuterer den her nye undersøgelse, som du har været med til at lave for Advice om lobbyisme. Altså, nu er der jo ikke en organisation, der hedder Danske Lobbyister, og derfor er der heller ikke sådan en prisuddeling hvert år med årets lobbyist er. Det burde der vel måske egentlig være, for det ville jo skabe en gennemskuelighed i forhold til den brede befolkning at sige, mine damer og herrer, prisen går til Åsa Stentoft. Hun fik manipuleret regeringen til det stik modsatte synspunkt. Kan du ikke lave sådan en top 10 år, eller give os nogle smukke eksempler på, hvor nogen... For det vil jo også være med til at afmystificere lobbyisterne som sådan nogle mørkes fyrster, ikke?
Jo, det ville være smukt, hvis man lige kunne lave sådan en top 10-liste. Jeg tror, det ville være svært.
Om du må kunne komme med et eksempel på nogen, hvor du siger, her har vi et udtryk for et sublimt lobbyarbejde.
Ja, altså der er jo nogen, der i hvert fald har, og jeg kan af god grund ikke sige hvem, men altså der er jo i hvert fald, når det er, man får lavet, ændret en stor beslutning, som en regering har taget, og som er skrevet ind i regeringsgrundlaget, som for eksempel betalingsringen, så er det vel udtryk for, at der er nogen, der har lavet et rigtigt flot stykke lobbyarbejde. Og nogle af dem, der har gjort det i den sammenhæng, er blandt andet en gruppe borgmestre ude på Vestegnen, som besluttede sig for, at de var modstandere af den her betingelse.
Men det kan man vel ikke kalde klassisk lobbyisme, at en flok borgmestre på Vestegnen rotter sig sammen mod regeringen og siger, vi vil ikke have den betingelse.
De er jo folkevalgte, så det er jo helt legalt.
Der er jo ikke meget mørkes fyrster over dem.
Nej, desværre, men det er jo også nogle af dem, der varetager deres interesser over for nogle politikere, og dermed er de
det er det, de valgt til.
Men det kan jo være, at de har måske haft hjælp af nogen, der et konsulentfirma. Det er jo ikke til at sige.
Du sidder selv, kan du så ikke... man arbejder, det lyder lidt ligesom om, man arbejder under diskretion. Det er jo fuldstændig åbenlyst. Altså, hvis man kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, så ved man jo godt, hvad det er, man arbejder for. Altså, og du har selv prøvet det. Kan du komme med et eksempel på, hvor du siger, her, der lykkedes det. Fortæl processen.
Jeg vil sige, at det er sådan, når man arbejder i et firma, som jeg gør, der arbejder med public affairs, så største del af vores arbejde handler om at klæde virksomhederne på til at forstå det politiske system, og til at kunne gå ind og tage møderne selv inde på Christiansborg. Det er ikke os, der går ind og repræsenterer virksomheder eller organisationer. Det skal de selv gøre. De skal selv stå på mål for deres egne interesser. Men det er mange gange, det er i hvert fald vores oplevelse, at ude i virksomhederne, deres verden er så forskellig fra det politiske system, og de har meget, meget svært ved at forstå, hvad der driver politikerne, hvad der er deres interesser, og hvorfor beslutningerne bliver taget, som de gør. Og der er det, vi har en rolle med at fortælle dem om, hvad er det, der gør, at politikerne gør, som de gør, og hvad kan de så som virksomhed gøre for at få ændret på nogle ting.
Det vil så sige, altså det der er sådan en klassisk eksempel, som vi hører nu i disse dage her, ikke? Nu er der kommet en plan for, hvor alle de her kæmpe mølleparker skal være.
Mm.
Og så starter balladen med sommerhusejere, der ikke vil ødelægge deres udsigt, og de vil ikke høre på det der. Ikke? Mm. Og de har jo sagt, det kan vi ikke have, og selvfølgelig er der ikke nogen, der lytter på det. De bliver nødt til at slå sig sammen, og så de må gøre et eller andet. Er det så der, så ringer man til Advice, og så siger, vi er så og så mange, hvad koster det? Vi vil gerne have ændret de her beslutninger. Er det sådan, det foregår?
Altså, det kunne jo selvfølgelig være en oplagt mulighed.
Hvad koster det at få dig til at få flyttet en vindmøllepark, hvis nu siger lege med det eksempel, ikke?
Ja, det er nok lidt for fiktivt. Der findes faktisk en forening, som hedder, som består af nogle borgere, som er modstandere af kæmpe vindmøller. Og den er ikke særlig stor, men de gør det utrolig godt. De behøver faktisk ikke hjælp, vil jeg sige, fra hvad hedder det, en virksomhed som min, for at tale deres sag. De er meget, meget effektive i deres kommunikation.
Det er også et folkeligt anliggende, og det er meget tydeligt at se. Det er jo meget mere...
Det er jo græsrodsbevægelse.
Ja, og det, men hvem er det så? Altså, hvem er det, der virkelig har brug for det? Og hvad koster det at få noget indflydelse? Det koster jo penge, det her. Det er jo ikke lavt lønede mennesker, der er lobbyister, vel?
Nej, men det er svært bare at sige, hvad er prisen på sådan noget. Fordi nogen har brug for at komme ind hos os og få nogle gode råd, og få en snak om, hvordan tingene fungerer. Det behøver jo ikke at koste særlig mange basører, og andre har brug for, at vi er med hele vejen, at vi er med til at hjælpe dem med at bygge deres argumentation op, fortælle deres historie, klæde dem på til at forstå det politiske system, sende dem ind på Christiansborg osv., og det kan godt koste mange penge. Men, så det er svært sådan at skære igennem og sige, at det koster 20.000 for at få ændret en beslutning.
Ja, det ved jeg godt, man ikke kan, men man ved jo godt, altså taxameter tæller i det øjeblik, man går ind ad døren. Ikke?
Ja, men vi har selvfølgelig nogle timepriser, de er jo offentligt kendte, så...
Så det skal vi slet ikke snakke om.
men nu har jeg sådan prøvet at dykke lidt ned i jeres undersøgelser. Der er faktisk nogle tal, som i hvert fald overrasker mig en smule. For eksempel, hvor ofte så har I spurgt de her politikere, I har snakket med, jeg tror, det er en svarprocent, der hedder 39% af folketingspolitikere. Det er sådan en pænt hold, vil jeg sige. Ja. Og der skriver I, der har I spurgt, hvor ofte er du, altså det er et folketingsmedlem, i dialog med lobbyister? Ja. For eksempel møder, mailkorrespondance eller telefonsamtaler. Der siger 23,2, det er næsten hver fjerde dagligt.
Ja.
Det overrasker mig virkelig. Og hele 60,7 svarer flere gange om ugen. Og det vil sige, hvis man lægger de to tal sammen, så er vi omkring 85% af politikerne, som sådan set er flere gange dagligt i kontakt med en lobbyist. Det synes jeg er et forbløffende resultat, højt resultat. Og hvis man sådan dvæler lidt udviklingen, så har I spurgt, har du, altså folketingsmedlem, oplevet en ændring i antallet af henvendelser fra lobbyister inden for de seneste par år? Og der svarer folketingspolitikerne, 16,1 svarer mange flere henvendelser, og 19,6 flere henvendelser. Samme antal som tidligere, det er 30,4. Men der er ikke nogen, der svarer færre eller langt færre henvendelser. Det er sådan noget 1,8 eller sådan noget. Så det vil sige, at udviklingen er jo ret klar. Altså, det er en voksende business, og det er noget, som politikerne i højere grad tager imod med kysshånd nærmest.
Ja, altså i hvert fald kan vi konstatere, at det er en udvikling, hvor det er, at de får flere og flere henvendelser, og der er en stigning i interessevaretagelsen over en bred kamp fra alle dele af samfundet.
Tror du, vi får bedre lovgivning på grund af det her? Det er et lidt ledende spørgsmål, men det vil du sikkert svare ja til. Men altså, kan man være sikker på det?
Der er jo slet ikke garantier i den her verden, Jarl, og slet ikke i den politiske verden, men hvad hedder det? Altså det, man i hvert fald kan konstatere, det er, at de får et bredere beslutningsgrundlag. Om kvaliteten af beslutningsgrundlaget er svært at sige noget, men de får i hvert fald et bredere beslutningsgrundlag, det er helt sikkert. Jeg tror også, man skal være opmærksom på, at det her det er også udtryk for, at den regulering, som politikerne foretager af samfundet, af erhvervslivet, af alle dele af vores liv, er stigende. Jeg snakkede for nogle dage siden med en kommunikationsdirektør i en stor dansk virksomhed, eller en stor international virksomhed. Hun fortalte mig, at da hun blev ansat for bare et par år siden i den stilling, fik hun at vide, at hun skulle regne med, at public affairs-arbejdet, altså interessevaretagelsen over for det politiske system, ville være noget, som hun skulle bruge sådan 5-10% af sin tid på. I dag bruger hun 90% af sin tid på det. Og det er udtryk for en udvikling, der er i samfundet, hvor det er, at mere og mere bliver reguleret. Det betyder så også, at flere og flere virksomheder fortsat at have et marked at kunne sælge på, bliver nødt til at varetage deres interesser over for det politiske system og sikre, at de simpelthen fortsat kan sælge deres produkter.
Men det er jo en growing business, det her. Altså, der er jo flere og flere byråer. Jeg færdes jo indimellem sådan nogle receptioner, og der møder man jo faktisk folk, der tidligere har været ansat i VK-administrationen som særlige rådgiver, og mange af dem er jo gået hen og blevet særlige rådgiver, ligesom du selv, eller er blevet lobbyister, ligesom du selv.
Ja.
Og hvis nu der kommer et skifte igen, men allerede dem, der sidder nu som særlige rådgiver, der kan i hvert fald et par navne, som faktisk var, som var lobbyister for bare et års tid siden. Ja. Ikke? Ja. Så det er åbenbart, på den måde ligner man jo tilstanden i Washington i virkeligheden.
Det kan du sige. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at der sker også en øget professionalisering på det her område. Som du selv var inde på, der kommer flere og flere virksomheder, der beskæftiger sig med det her. Men det, jeg også ser tydeligt rundt omkring, det er, at virksomheder og organisationer ruster også op på det. De ansætter flere folk, og dermed kommer de mennesker, som forstår det politiske system, og som har indsigt i, hvordan beslutningerne bliver taget, jamen de kommer i høj kurs.
Det blev de sidste ord fra Martin Witt Ankerstjerne fra kommunikationsbyrået Advice, der står bag en ny undersøgelse, der måske for nogen lidt overraskende konkluderer, at især politikerne på Christiansborg er meget, meget glade for samarbejdet med lobbyister. Og så fik vi måske afmystificeret lidt, hvad lobbyarbejde er. Det er ikke nødvendigvis onde mennesker, der tvinger andre mennesker eller manipulerer andre til at sige noget andet, end det de mener. Efter nyhederne, så skal vi